Dacă ar fi să privim la cele patru evanghelii și să găsim câte un simbol prin care să reprezentăm fiecare dintre aceste evanghelii, cum dacă ați vizitat bisericile, biserici istorice, pe geamuri, prin vitralii sunt prezentați cei patru evangheliști, fiecare are câte un simbol, reprezentând nu o diferită evanghelie, ci un punct de vedere diferit. De exemplu, am putea să îl simbolizăm sau să simbolizăm Evanghelia după Marcu printr-un om, pentru modul în care Marcu prezintă Evanghelia, în mod simplu, uman. Pentru Matei am putea să folosim simbolul leului, pentru că Matei, vorbind evreilor, în primul rând îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și leul din Iuda, Mesia. Pentru Luca, simbolul ar putea fi un vițel, animalul care este gata de lucru și gata de jertfă, pentru că Domnul Iisus Hristos, robul Domnului, a venit pe acest pământ nu ca să îi se slujească, ci să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Iar pentru Ioan, simbolul ar putea fi vulturul și este vulturul în multe din aceste vitralii. De ce? Spunea cineva, pentru că vulturul este singura pasăre care poate să zboare înspre soare și să se uite la soare. Și Ioan este singurul evanghelist care în scrierea Evangheliei se înalță deasupra tuturor în prezentarea Domnului Iisus Hristos, cuvântul întrupat, logosul întrupat. El nu numai că prezintă viața Domnului Iisus Hristos, ci o și explică. Așa cum am spus înainte, este scrisă această evanghelie în anii 80-90 de către Ioan și Ioan a fost martor la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Știm aceasta pentru că în Evanghelia după Ioan sunt foarte multe detalii care lipsesc în celelalte evanghelii. De exemplu, doar două aș vrea să vă aduc înainte. În această evanghelie îi găsim pe ucenici, fiecare cu personalitatea lor distinctă. De exemplu, pe Toma, pe Petru, pe Andrei, pe Filip, și am putea să mergem și să vedem că, într-adevăr, doar cineva care a fost zi de zi cu ei putea să surprindă aceste aspecte. Un alt lucru care ne spune că, într-adevăr, Evanghelia după Ioan a fost scrisă de Ioan, cel care a fost cu Domnul Iisus Hristos în toată lucrarea lui pe pământ, sunt, așa cum am spus, aceste detalii mici, aparent neînsemnate. De exemplu, la înmulțirea pâinilor, este Ioan singurul care ne spune că cele cinci pâini erau pâini de orz. Nimeni altcineva din cei trei evangheliști nu spune acest lucru. Dar dovada cea mai mare este, cred, faptul că numele lui Ioan nu apare în această evanghelie. Este o dovadă de smerenie, este o dovadă a faptului că Ioan își înțelege locul în acest plan măreț al lui Dumnezeu. Da, spune, ucenicul pe care îl iubea Iisus, dar toți ucenicii sunt pomeniți cu numele în afară de Ioan. Așa cum am spus, Ioan scrie ca să completeze imaginea Domnului Iisus Hristos, să combată erezii, dar și să ne prezinte, așa cum spune în capitolul 20, versetul 31, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Ioan deci scrie pentru ca cei ce citesc să fie aduși la credința în Iisus Hristos și să trăiască această viață de credință. Ioan, scriind această evanghelie sub inspirația Duhului Sfânt, vrea să demonstreze că Domnul Iisus Hristos este Mesia, Dumnezeu adevărat și om adevărat, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. cititorii să fie aduși la credința mântuitoare și astfel să aibă viață din belșug aici și viață veșnică. Ioan nu este doar un reporter, ci este un interpret al vieții Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață aș dori să medităm la trei gânduri referitor la viața prin credință, așa cum este prezentată ea, această viață de credință, în prologul, în începutul Evangheliei după Ioan. În primul rând aș vrea să spun că viața prin credință începe primind pe Domnul Iisus Hristos. Mulți cred că viața de credință începe printr-o decizie, o rugăciune sau o hotărâre de a o trăi o viață altfel decât înainte. Evanghelia lui Ioan ne învață realitatea că viața de credință începe atunci când privești și primești pe Domnul Iisus Hristos, când îl cunoști cine este El cu adevărat. Nu orice Iisus, ci Iisus Hristos prezentat în cuvântul lui Dumnezeu. Ioan începe Evanghelia nu cu ce face Domnul Iisus Hristos, ci cu cine este Domnul Iisus Hristos. La început era cuvântul. Da, la început era cuvântul. Și aflăm mai târziu că cuvântul, de fapt, Ioan, ca să fie pe înțelesul evreilor și să fie și pe înțelesul grecilor, Ioan se referă la cuvânt ca și Domnul Iisus Hristos. Spune evreilor, da, cuvântul, Dumnezeu a spus, Domnul Iisus Hristos a fost agentul creației, iar grecilor le spune, priviți la Domnul Iisus Hristos și veți cunoaște gândul lui Dumnezeu, îl veți cunoaște pe Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu etern din veșnicie în veșnicie. La început era cuvântul. Oricât a merge de departe în timp, la început Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este deja acolo. Nu a fost o vreme când cuvântul nu a fost. Asta vrea să spună Ioan. Iisus este etern, este de natură divină, coetern și coexistent cu Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu, era față în față cu Dumnezeu. Cuvântul era una cu Dumnezeu. Nu doar o emanație, așa cum spuneau unii pe vremea lui Ioan și unii spun și astăzi, Iisus a spus ucenicilor, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost întotdeauna ca Iisus și Iisus a fost întotdeauna ca Dumnezeu. Dumnezeul care a intrat în legământ cu Israel este același Dumnezeu care vorbește și în Noul Testament. Dumnezeu care a făcut planul de mântuire este același Dumnezeu care l-a dus la îndeplinire. Cred că aceasta arată aici, când spune cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, sunt persoane diferite în dumnezeire. Dar Ioan continuă și spune, cuvântul era Dumnezeu, nu un Dumnezeu, așa cum spun martorii lui Iehova, de exemplu. Și în versetul 2 spune, El era la început cu Dumnezeu. Din nou, Ioan spune, Domnul Iisus Hristos este aceeași natură cu Dumnezeu, nu se contopește cu Dumnezeu, este distinct. Cineva spunea, Tatăl plus Fiul nu sunt mai mari decât Dumnezeu singur sau decât Fiul singur. Și în acest punct este bine să ne amintim adevărul și misterul Trinității, așa cum a fost el formulat de crezul de la Nicea. Spune, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, într-un singur Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care de la Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Dătătorul, care de la Tatăl purcede, Cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Ce înseamnă aceasta? Fără a sta prea mult, pentru că spunea cineva că atunci când te gândești la doctrina Trinității, trebuie să te oprești, pentru că nu vom putea să înțelegem niciodată în toată plinătatea ei această realitate extraordinară a faptului că există unitate în Trinitate și Trinitatea este una. Sunt trei persoane distincte, una în natură divină, egale, coexistente, coeterne. Athanasius a spus, Tatăl este, printre altele, a spus, Tatăl este atotputernic, Fiul este atotputernic, Duhul este atotputernic și totuși nu sunt trei ființe atotputernice, ci una singură. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și totuși nu sunt trei Dumnezei, ci unul singur. Credem că viața de credință începe atunci când recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat, întrupat, jertfit pentru păcatele noastre, înviat și care acum șade la dreapta Tatălui. Amin? Iisus Hristos este Dătătorul vieții și al luminii, continuă Ioan. În vremea lui Ioan circulau multe erezii, multe învățături false și una din aceste învățături era a lui Cerintus. El spunea, și avea mulți urmași, spunea că Iisus Hristos nu a avut o existență înainte de nașterea sa din Maria. Cu alte cuvinte, Iisus a fost doar un om și peste el, la botez, a venit Duhul lui Dumnezeu. Ioan spune, în el era viața și viața era lumina oamenilor. El era la început cu Dumnezeu. Ioan ne amintește, dacă vreți, că viața este în Domnul Iisus Hristos, nu în noi înșine. Cu alte cuvinte, venind la modul practic, frați și surori, suntem dependenți de Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu. Și aceasta ar trebui să ne umple de o teamă sfântă, dar în același timp să ne dea și o bucurie extraordinară, o odihnă extraordinară, pentru că suntem dependenți de Dumnezeu și Dumnezeu spune, mă uit la voi și vă păzesc ca lumina ochiului meu. A dat Dumnezeu pe Fiul Său pentru noi, extraordinar. Suntem dependenți, suntem fii, dar suntem fii de Dumnezeu, slăvit să fie El pentru aceasta. Și în această calitate, Domnul Iisus Hristos spune, Ioan spune că El este lumina care luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Umanitatea este în întunericul păcatului și totuși Dumnezeu nu a așteptat ca întunericul să se risipească, ca oamenii să facă ceva pentru ca să se îndrepte, să risipească acest întuneric, ci l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, lumina sa, lumina ca să risipească întunericul păcatului. Cred că este importantă această ordine. În el era viața și apoi Ioan spune și apoi el luminează. Dați-mi voie să spun, cred că este nașterea din nou întâi și apoi este credința. Dumnezeu lucrează aceasta, ne dă viață ca să fim sensibili, pentru că altfel suntem morți în păcate și apoi ne sensibilizează și crește noi credința mântuitoare. În al treilea rând, Iisus Hristos este Dumnezeu în trup omenesc. Unul din cele mai frumoase versete din Cuvântul lui Dumnezeu, cred că este versetul 14 din 1 Ioan. Cu toți îl știm. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. O altă erezie pe vremea lui Ioan spunea că, de fapt, umanitatea Domnului Iisus Hristos a fost doar o aparență. Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, a fost doar o fantomă. El era Dumnezeu, dar apărea celor din jurul Lui ca om. Așa s-a manifestat printre oameni. Și Ioan spune nu. În acest verset, care cred că este inima Evangheliei și pe care Ioan va petrece tot restul Evangheliei, ca să-l dezvolte, Ioan spune cuvântul, care era una cu Dumnezeu, este acum una cu noi, cu oamenii. A luat asupra lui, de bună voie, natura umană, trup uman. El a făcut din slăbiciunile noastre esența ființei sale. Și Apostolul Pavel în Romani 8:3 spune: Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, cu a noastră. S-a făcut, în limba greacă, înseamnă nu că a pierdut ce avea înainte, ci a luat asupra lui ceva în plus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, și-a ținut natura divină și-a luat asupra lui natura umană. O singură persoană, Domnul Iisus Hristos, două naturi, extraordinar, era singurul mod în care dragostea și justiția divină puteau fi satisfăcute. Un mister pe care nu-l vom înțelege decât în cer. Domnul Iisus Hristos este de la întruparea lui pentru totdeauna Dumnezeu. A fost întotdeauna Dumnezeu și va fi pentru totdeauna Dumnezeu. Dar de la întruparea lui, Domnul Iisus Hristos este pentru totdeauna Emanuel, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El pentru aceasta. Iată deci, viața de credință începe atunci când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca și cuvântul etern, întrupat, ca dătătorul vieții și luminii, ca mântuitorul plin de har, revelând în mod absolut pe Dumnezeu. Și întrebarea este, îl cunoști pe acest Iisus? Înainte să te întrebi ce pot să fac pentru Iisus Hristos, ce trebuie să fac pentru Iisus Hristos ca și creștin, aș vrea să te întrebi și să dorești să-L cunoști mai mult pe Domnul Iisus Hristos, să faci un scop al vieții tale, să-L cunoști mai mult pe Iisus din cuvânt și dintr-o relație profundă cu El. Viața de credință începe primind pe Domnul Iisus Hristos, așa cum este El, adevăratul Iisus Hristos, cuvântul întrupat. Viața de credință, în al doilea rând, continuă, nu prin efort personal, ci privind continuu la Domnul Iisus Hristos, adevărata lumină, adevărata sursă de viață, Cel care ne-a descoperit harul lui Dumnezeu. Mulți creștini încep viața de credință privind la Iisus Hristos. Și apoi continuă privind la ei înșiși, aruncând lumina reflectorului asupra ceea ce fac, ceea ce pot sau nu pot să facă. Măsoară progresul spiritual prin sentimente, prin performanță, prin circumstanțe. Ioan ne spune că același Iisus care a dus salvarea aduce și puterea de a trăi viața prin credință. Amin? A trăi prin credință înseamnă a trăi în dependență de Iisus, nu în credere în sine, a te lăsa în harul Lui și a nu te bizui pe efortul tău spiritual. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus, este adevărata lumină. Și Ioan continuă și spune, lumina aceasta, în versetul 9, era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume... Lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Viața fizică are nevoie de lumină. Viața spirituală are nevoie de lumina care vine de la Domnul Iisus Hristos. Ioan ne spune că Iisus nu este o lumină printre altele. Nu este un învățător printre alții. Este singura, adevărata lumină. De asemenea, viața de copil al lui Dumnezeu, viața de sfințire, nu înseamnă umblarea în lumina noastră, ci înseamnă umblarea în lumina pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o. Și psalmistul spune despre Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, prin lumina ta vedem lumina. Doamne, ajută-ne să căutăm această lumină, pentru că nu vom umbla niciodată în întuneric. Și întrebarea este, primești sau respingi această lumină? Pentru că vedem că a venit la ai săi nu L-au primit. Față de Domnul Iisus Hristos, întotdeauna vor fi doar două atitudini, acceptare sau respingere. Mă rog să fim în acea categorie. Am mai spus, când Titanicul s-a scufundat la undeva la un birou din New York, pe ușa biroului, deși Titanicul avea multe clase și multe categorii de bilete, pe ușa biroului din New York au fost doar două coloane, salvat și pierdut. Când e vorba de Domnul Iisus Hristos, nu sunt decât două atitudini, îl primești sau îl respingi, ceea ce se traduce în viața veșnică, pierdut sau salvat. Doamne, ajută-ne să fim dintre cei care primim pe Domnul Iisus Hristos, acceptăm lumina Lui pentru a trăi, acceptăm viața Lui ca fiind viața noastră. Viața de credință înseamnă să trăim încrezându-ne în Domnul Iisus Hristos pentru pasul următor. Nu contează că nu știm tot drumul, suntem aproape de început de an, nu contează că avem întrebări. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, El este Cel care ne arată următorul pas și asta ne este de ajuns. Nu trebuie să ne îngrijorăm de următorul pas. Cuvântul spune, ajunge zilei necazul ei. Întrebarea noastră ar trebui să fie, umblu zilnic în lumina Domnului Iisus Hristos sau mă încred în propriile mele puteri? Doamne, ajută-ne aceasta să fie gândul cu care ne ridicăm din pat în fiecare zi. Doamne, ajută-mă să umblu în lumina Ta astăzi. Și ca să pot să umblu în lumina Ta, Doamne, ajută-mă să mă hrănesc din cuvântul Tău, să văd ce ai pentru mine în ziua de astăzi. Și aceasta să fie preocuparea mea de fiecare zi. Putem să facem aceasta acolo unde suntem, la lucru, acasă. Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi aceasta, doar să avem această dorință. Domnul Iisus Hristos a venit pentru ca noi să devenim copiii lui Dumnezeu. Așa spune Ioan. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Prin natura noastră păcătoasă, frați și surori, noi suntem dușmani cu Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos suntem făpturi noi, avem un nou statut, acela de copii ai lui Dumnezeu. Avem o nouă relație bazată nu pe dușmănie, ci pe dragostea și neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Asta ar trebui, așa cum am spus, să ne smerească, să ne umple de liniște în același timp. Salvarea noastră nu stă în puterea noastră, ci în inițiativa plină de dragoste și de har a lui Dumnezeu. Dumnezeu, cuvântul spune, în al treilea rând, despre continuarea vieții de credință, că Domnul Iisus Hristos este revelația deplină și supremă a harului lui Dumnezeu. Versetul 16 spune, noi toți am primit din plinătatea Lui har după har. Vreau să vă întreb, frați și surori, viața de credință, putem să o ducem fără a primi din partea lui Dumnezeu har după har în fiecare zi? Nu putem. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că din Domnul Iisus Hristos avem har după har. Cu alte cuvinte, har din belșug. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce vine în viața noastră nu poate depăși harul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a spus, nu va ajuns nicio încercare care să fie peste puterile voastre. Pentru că împreună cu încercarea, Dumnezeu a găsit și mijlocul sau v-a dat și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, să o puteți duce. Așa că Domnul Iisus Hristos este revelația plină de har a lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, înțelegem că n-a rămas la distanță, ci a coborât printre noi, extraordinar. Dumnezeu nu este undeva departe, Dumnezeu nu este undeva unde nu putem să avem acces la El sau undeva unde trebuie să mergem târându-ne pe genunchi la El. Dumnezeu a coborât la noi prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El, și ne-a arătat gloria lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu numai în putere, dar și în har, și cuvântul spune în adevăr. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Binecuvântare după binecuvântare, har după har. Am mai spus și spun și cred că este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu este necesar și suficient doar pentru mântuire, dar Domnul Iisus Hristos este necesar și suficient și pentru trăirea de fiecare zi în viața de credință. Slăvit să fie El pentru aceasta. Viața de credință a creștinului nu este susținută de, de hotărârea, de determinarea, de puterea proprie, ci este susținută de harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru aceasta. Când cad, mă rog ca Duhul Sfânt să ne convingă de nevoia de pocăință, dar să nu ne întoarcă spre noi înșine, pentru că vom fi plini de disperare, ci să privim la Domnul Iisus Hristos. Creșterea spirituală este creșterea în recunoștință și evlavie, nu în vinovăție și remușcare. Când privim la Domnul Iisus Hristos, viața noastră de credință este întărită, pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care L-a revelat pe Tatăl. Și versetul 18 spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Credința crește atunci când cunoști tot mai profund pe Dumnezeu. Iisus ne-a spus despre Dumnezeu, ne-a arătat pe Dumnezeu. În Iisus noi vedem cine este Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu de la distanță, un Dumnezeu capricios, un Dumnezeu aspru. Este un Dumnezeu drept, dar un Dumnezeu plin de îndurare. Un Dumnezeu care așteaptă de la copiii Lui ascultare, dar un Dumnezeu care face primul pas. Un Dumnezeu care vrea ca noi să-L iubim, dar El ne-a iubit întâi. Și în Domnul Iisus Hristos avem această descoperire, această revelație. Și versetul de aur al Bibliei este în Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când inima ți este asaltată de îndoieli, întrebarea este, ești aproape de Domnul Iisus Hristos? Privește la El și vei vedea dragostea și sfințenia, harul și dreptatea, mila și justiția divină. Pentru că viața de credință nu este susținută de o permanentă examinare proprie, ci de o permanentă reorientare spre Domnul Iisus Hristos. Începem fiecare zi meditând la harul și adevărul adus de Domnul Iisus Hristos, la suficiența harului, la puterea dragostei. Pavel spune, astfel dar, așa cum ați primit pe Hristos Iisus, să și umblați în El. Și în ultimul rând, foarte pe scurt, viața de credință începe primind pe Domnul Iisus Hristos, continuă privind mereu și mereu la Domnul Iisus Hristos, la harul adus de El. Dar viața de credință este încununată de proclamarea persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos, nu de etalarea realizărilor proprii. Mulți creștini presupun că maturitatea în viața de credință se măsoară prin influența pe care o ai, prin daruri, prin atenția pe care o atragi asupra ta însuți, cât de bun, cât de mare creștin ești. Scriptura ne învață opusul. Adevărata maturitate spirituală, adevăratul succes spiritual îndreaptă atenția de la sine spre Domnul Iisus Hristos. Și Ioan Botezătorul este un model de maturitate a credinței. El nu era lumina, așa spune. El știe cine este în Iisus Hristos. Și creștinul matur știe cine este în Iisus Hristos. Așa spune Ioan în versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Ioan Botezătorul știe cu precizie cine este și cine nu este el. El nu este Hristos, el nu este Ilie, el nu este unul din profeți. El este doar un ecou, spune el în versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când au venit niște preoți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit că nu este Hristosul. El a zis, nu sunt Ilie, nu sunt prorocul. Atunci au zis, dar cine ești? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Creștinul matur știe care este locul lui în Hristos. El este doar un ecou. Ecoul nu spune nimic de la sine, el doar repetă ceea ce a auzit. Mă rog pentru cei tineri, pentru noi cei în vârstă, să nu fim altceva în viața noastră de fiecare zi decât ecouri ale dragostei și harului Domnului Iisus Hristos. Amin? Viața noastră să nu facă altceva decât să reflecte într-adevăr pe Domnul Iisus Hristos. Și aceasta înseamnă să știm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Ioan, când dă răspunsul, spune și citează pe profetul Isaia, când spune: eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Ioan înalță mai presus de orice pe Domnul Iisus Hristos. El, dacă întoarcem în versetul 29, spune: Ioan, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus și a spus: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela care, despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci este înainte de mine. El spune: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut acest lucru și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, viața noastră de credință ne trece și Dumnezeu îngăduie să trecem prin suișuri și coborâșuri. Viața noastră de credință începe primind pe Domnul Iisus Hristos. Continuă privind la El tot timpul. Dar viața noastră de credință, în ceea ce spunem și ceea ce facem, să ne ajute Dumnezeu să aibă un singur scop și un singur rezultat. Care este acesta? Să mărturisească că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu se cere nimic altceva de la noi, frați și surori. Prin vorbire și prin purtare, prin atitudini, prin reacțiile pe care le avem, să arătăm că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu este o mai mare onoare, nu este o mai mare obligație pentru noi, decât să arătăm că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul meu personal, Mântuitorul tău personal și Cel care poate și mântuie în continuare. El să fie slăvit și El să ne dea putere să-L arătăm pe El în viața noastră de credință. Amin.